Вітаю усіх, шановні слухачі без оголошення війни. Четверта частина нашого безкінечного довгого епізоду тисячолітньої війни, як Росія намагалася поглинути територію України, на якій ми сьогодні з вами сьогодні проживаємо. Нагадаю, у перших трьох епізодах ми розповідали до подій 1917 року, і власне третій епізод був про те, що Україна фактично 150 років була без власної держави. Сьогодні у нас у випуску події 1917-1921 років. Звичайно, десь там трошки заглибимось, десь трошки продовжимо. Але ось ці події, коли в нас був шанс отримати власну державу, власне, четвертий універсал у нас був пов'язаний з цим, що тут тепер буде Україна. І Олександр нам розповість, чому не вдалось, і що для цього робила в тому числі і Росія. Тому сьогоднішній наш епізод всього про кілька років, але він тим не менш надзвичайно важливий для розуміння того, що відбувається, в тому числі і зараз. Я лише нагадаю про те, що у нас є Patreon. Якщо вам цікаво, хочеться нас підтримувати, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, ми будемо вам дуже вдячні. До речі, мене просили звернути увагу на те, що на Patreon нас важко знайти. Дійсно, якимось дивним чином наш Patreon називається не без оголошення війни, а Бов Медіа. Не знаю, чи це щось змінить, але вже є як є. Тому буду вдячний і дякую всім, хто нас підтримує. А зараз переміщуємо на 100 років назад. Олександр, будь ласка.
У Першу світову війну, яка насправді запустила всі ці процеси, дала якийсь шанс на створення української держави, теж іншим народам, які населяли Російську імперію, дала шанс на створення своїх держав. У цю війну Російська імперія увійшла з дуже амбітними цілями. Тобто, що хотів Петербург? Передусім, захопити Константинополь, бо хотіли собі взяти протоки і мати доступ до Середземного моря, тобто це давало певні серйозні плюси для Російської імперії, але очевидно хотіла теж захопити важливі з точки зору цієї віддавньої ідеї збирання руських земель Галичину, Волинь і Закарпаття. Вони належали до Австро-Угорської держави, і імперія хотіла в такий спосіб завершити процес збирання руських земель, як про це мріяв Петро І, Катерина ІІ і всі їхні наступники. Коли російські війська увійшли до підавстрійської Галичини у серпні 14-го року, завойовники вже традиційно вдалися теж до якихось історичних аргументів. Тобто місцевих українців оголосили частиною великого російського народу. І на відміну від Північного фронту у Східній Прусії, де Росії протистояли відбірні пруські війська, росіянам вдалося дуже швидко опанувати австрійську Галичину. 3 вересня російські з'єднання увійшли до Львова, який перейменували з німецького Лемберга на російський Львов. Росіяни не обмежилися русифікацією назв місцевостей. Нова адміністрація взялася насаджувати незрозумілу галичанам, деяким навіть галичанам і до сьогодні, російську мову, репресувати місцевих діячів українського руху. Митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького ув'язнили, відправили його до центральних губерній імперії. Всього понад 500 тисяч галичан і буковинців примусово вивезли у глиб імперії до центральних районів російської держави. Очевидно, де ступає російський солдат, там обов'язково з'являється єпископ Євлогій, аби покінчити з українствуючими, з греко-католицькою єресю і так далі. І оця російська релігійна політика на новоокупованих територіях закінчилася тим, що потенційно нейтральні галицькі селяни, які насправді нічого про Росію не знали, зробилися рішучими противниками російських загарбників. І насправді головним таким каталізатором русофобії у Галичині були великою мірою ці російські попи, які прийшли просто русифікувати місцеве населення. Головний урок Першої світової війни був явно невтішний для російського імперіалізму. І, схоже, теж для нічого він не навчив нинішніх його прихильників, бо очевидно, нації ведуть війни, але і війни сприяють формуванню націй. Тобто війни також руйнують деякі держави, держави, особливо які не дуже стабільні всередині, з особливо багатонаціональні імперії з нерозв'язаними конфліктами в національній політиці. Для української справи Перша світова війна справді стала великим шансом. Тоді мільйони українських селян потрапили до російської армії в межах мобілізації. Це все прискорило теж їхню українізацію, тому що між 1914 і 1917 роками до австрійського полону потрапило понад 3 мільйони військових з Російської імперії. І серед цих військових полонених леву частку становили українці. І більшість військовополонених утримувалися в окремих українських таборах на території Німеччини, на території Австро-Угорщини, де з ними активно працювали українські організації. Ті українські організації, які поставили на Німеччину у Першій світовій війні. Середньостатистичний в'язень був неписьменним. Це був чоловік там у віці 20-40 років, і він був дуже піддатливий на цю національну агітацію. І численні освітні, культурні організації були створені в межах таборів для військовополонених. Вони все робили для того, аби у цих вихідців з Російської імперії виробити цей національний сентимент. Їм це великою мірою вдавалося. І коли на початку березня 17-го року впав царат, то, в принципі, ці всі люди, які були, скажімо так, національно вже натхненні, стали важливими учасниками вже українських визвольних змагань. Тим не менше, на початок 17-го року Перша світова війна все ще була далека від свого завершення. Українською територією, де почали формуватися структури Центральної Ради, проходив Південно-Західний фронт. Київ, наприклад, де перед війною українці становили дуже невелику групу, про це ми багато разів згадували, на початок 17-го року був прямо таки переповнений українцями. Оцими, власне, українцями багатьма посеред солдат. Українська влада усвідомлювала, що солдати були її чи не найважливішими прихильниками. І дехто, як, наприклад, Михайло Міхновський, один з батьків українського сучасного націоналізму, виступали за негайне формування окремих українських формувань, військових формувань, як ядра майбутньої української національної армії. У березні 17-го року з'явився теж український військовий клуб імені Полуботка. За декілька місяців на українських губерніях виникли сотні організацій. Оскільки більшість соціалістичних партій, які входили до Центральної Ради, в тому числі і керівництво, як Михайло Грушевський чи Володимир Виниченко, зробили все-таки обережну ставку на автономію України у складі демократичної Росії, то вони, в принципі, не підтримували оцю рішучу політику створення незалежної армії. І, зокрема, заміну російського офіцерського корпусу українцями. Тому що, фактично, ж вся армія складалася з місцевих українців, але ними командували росіяни. І справді, Виниченко там з одного боку звертав увагу на потребу українського мілітаризму, як він тоді писав у тодішній пресі, але на словах він був, як ми знаємо, ще той Лев Толстой. І на практиці ж зробили ставку на народне ополчення, на таку міліцію, яка мала заступити шкідливу з точки зору цих пацифістів армійську структуру. Натомість прибічники Міхновського, більш таких радикальних українських активістів, почали створювати окремі структури на власний розсуд. Деякі не приховували, що армія їм потрібна для того, аби прогнати з України всіх кацапів. Так, в принципі, відкрито і говорили. Треба теж пам'ятати, що Українська Народна Республіка була міжнародно невизнаною державою. З багатьма проблемами, слабким адміністративним контролем, низкою залежностей від колишньої метрополії, тобто політичних, економічних, культурних. І сам процес формування незалежної армії був загальмований так званими хорошими русскими в Петербурзі, які прийшли до влади на початку березня 17-го року, тобто тимчасовий уряд на чолі з демократом Керенським. Всі ці люди в Росії бачили політичні загрози від потенційного створення окремої української армії. Розуміло було, що якщо країна хоче автономії, тут хоче армію, можливо, вона передумає в певний момент мати автономію, захоче мати незалежну країну. І тому ключовим фактором провалу української армії, оцієї української незалежної армії, був спротив російського уряду і передусім теж російського військового командування. Людей на зразок Антон Денікін, які продовжували керувати, їм продовжували підпорядковуватися формування, військові формування Росії на території України. Росія на той момент була ще членом Антанти, вела війну проти Німеччини, тобто формально з точки зору теж міжнародних зобов'язань мусила продовжувати бойові дії. І вже влітку 17-го року вже фактично не було що навіть українізовувати. Тому що після поразок Росії на Західному фронті армія фактично розвалилася. Солдати розійшлися по домівкам. Це все, очевидно, не перекреслює відповідальності чи безвідповідальності Центральної Ради і Української Народної Республіки за оце неквапливе обривання зв'язків з Росією. Тому що це ж не лише армії стосувалася така політика. Свою грошову одиницю Україна почала друкувати лише наприкінці 17-го року. І лише тому, що державний російський банк відмовився передавати готівку в українське відділення. Тобто, фактично, насправді, там особливого бажання повністю обривати зв'язки з імперією не було. Очевидно, УНР мусила друкувати гроші, бо треба було всі ці соціальні обов'язки виконувати, аби не було якогось внутрішнього бунту. Схожа ситуація була з військом. Лише після фактичної поразки в першій російсько-українській війні цього періоду, тобто зима 17-18 років, коли Київ захопили більшовики, там була битва під Крутами і так далі, ми про все це розповідали, лише після цього Центральна Рада почала будувати основи національної армії. Вже після поразки, фактичної поразки від більшовиків, трохи згодом прийняли базові принципи законодавства про громадянство. Теж, мені здається, ключові речі були прийняті так пізно, через майже рік після створення самої Центральної Ради. І ця повільність у прийнятті державницьких рішень показувала явну наївність української політичної еліти. Від перших днів існування Центральна Рада ставила на цих хороших ліберальних росіян. А вони, своєю чергою, давали розуміти Києву його місце. Бо Рада прийняла перший універсал в червні 17-го року. Там містилися дуже обережні вимоги автономії України в межах Росії, а в Петрограді це сприйняли дуже негативно. Поміркована партія кадетів закликала тимчасовий уряд вжити щодо Центральної Ради сили, відправити свої війська. І, в принципі, хоча і загальна реакція була така, що ми не заперечуємо права нації на самовизначення, але ми не даємо його ним скористатися українцям. І все-таки реальних можливостей натиску на Київ у тодішнього російського керівництва не було. І доводилось домовлятися, чого результатом став, зокрема, другий універсал, коли якийсь там був компроміс між київськими автономістськими постулатами і вимогами Петрограду. Але всі ці перетягування канату між Києвом і Петроградом завершилися у жовтні 17-го року. Разом з більшовицьким переворотом. Бо комуністи на чолі з Леніном, на відміну від інших російських політичних сил, розуміли вагу національного питання. Наприклад, для отримання влади вони були готові на тактичні поступки цим всім буржуазним націоналістам, погоджувалися на відміну національних обмежень. Напередодні перевороту Ленін публічно заявив, що погоджується на відокремлення України, так само відокремлення Польщі чи Фінляндії від російської держави. Але оця глибока цинічність більшовицького бачення українського питання, вона теж проявлялася. Тому що, визнаючи право на самовизначення, Ленін не погоджувався на створення незалежних пролетарських організацій, там незалежної комуністичної партії, бо у комуністів оце імперське гасло «Один народ» отримало інше. І загалом дуже схоже звучання, тому що вони говорили про один пролетаріат. І оскільки партія мала мати цю керівну роль у творенні радянської держави, то і незалежність України, вона мала бути лише номінальною. Окей, визнали, але що робити, якщо у вас немає своєї окремої партії, окремої армії і так далі. І у відповідь на більшовицький переворот Центральна Рада ухвалює третій універсал. Це стається в листопаді 17-го року. Ним проголошується Українська Народна Республіка з все ще дуже таким дивовижним, насправді, уточненням про її автономний зв'язок з Федеративною Демократичною Росією. Тобто немає ніякої Росії, фактично, там переворот, а Центральна Рада проголошує документ, за яким все-таки декларує, що вона готова увійти до потенційної держави, російської держави, очевидно, на якихось там автономних засадах. Більшовики тоді повели проти Києва фінансовий політичний тиск, намагалися дестабілізувати ситуацію, спирались на свої впливи в робітничих колах, у містах, і такими були передумови цієї першої українсько-більшовицької війни. І всіх цих історій, про які ми детально не будемо говорити, ми про це розповідали в попередніх подкастах. Зараз просто треба сказати про один ключовий фактор, який сприяв швидкому просуванню російських військ Україною. Як, наприклад, пояснити те, що протягом одного лише місяця, січня 18-го року, більшовицькі частини взяли великі міста, як Олександрівськ, тобто Запоріжжя, Полтаву, Глухів, Київ. З іншого боку, більшовицькі сили опанували Проскурів, Хмельницький сучасний, Жмеренку, Козятин, Бердичів, тобто насправді все взяли протягом одного місяця. Зараз ми бачимо, росіяни з великими труднощами і втратами штурмують порівняно невеликий Бахмут. Чому ж тоді все тоді відбулося без якогось більшого спротиву? Справа в тому, що у багатьох зі згаданих міст вже знаходилися більшовизовані військові частини. Часто навіть складені з українців. Українські солдати, які симпатизували комуністам, вони фактично і заарештовували представників української влади, розпускали органи місцевого самоврядування, і так сталося, наприклад, у Кам'янці-Подільському. В даному випадку заклик до військових брати власть в свої руки, так як Путін хотів зараз це робити з Україною, він тоді спрацював. Військові справді почали заарештовувати представників Центральної Ради, також мешканці міст не проявляли великої готовності боронити молоду українську державу. зброєю в руках. Поминаємо той факт, що присутність українців у містах колишньої Російської імперії була вкрай низька, але значно важливішою була слабкість органів виконавчої влади самої Центральної Ради Української Народної Республіки, які показували абсолютну безпорадність у протистоянні з бандитизмом, з погромами, з п'яними бунтами. Тобто там відбувався реальний хаос всюди на місцях. Місцеве населення було втомлене цими роками війни, роками хаосу. У настроях переважала апатія, недовіра до слабкої української влади. Прихід більшовиків, озброєний гаслами про справедливість, про рівність, не сприймався як щось таке абсолютно зле. Ну і не треба перебільшувати теж політичну свідомість тодішніх мешканців України, як і, в принципі, мешканців всієї Європи. Після появи в Харкові оцього маріонеткого більшовицького уряду з майже ідентичною до київського назвою, багатьом просто поперевертались в голові. Ну, насправді, на цих окупованих теренах комуністи позамінювали місцевих представників лояльними собі людьми. Не було, але це була, в принципі, така косметична зміна вивісок. Бо, ну, можна з цього, звісно, жартувати, але Леніну вдався оцей косплей Української Народної Республіки. Тобто люди не розуміли, чим умовний генеральний секретаріат відрізняється від народного секретаріату цього більшовицького. Там один безпорадний чиновник відрізняється від іншого безпорадного чиновника. Там чим Винниченко умовний відрізняється від члена більшовицького уряду Миколи Скрипника. Тобто, в принципі, інформації бракувало. Повідомлення про проголошення незалежності УНР четвертим універсалом у січні 18-го року не доходили до підконтрольних більшовикам регіонів. Це вже була умова війни. Там тоді газети так особливо не ходили. У політичному і суспільному хаосі з'явилися деякі теж промінці світла. Наприклад, в окупованому Гадячі гімназисти розклеювали нелегально відбитий текст четвертого універсалу.
Без
тобто,
Гадяча
принципі...
ми не можемо, не дарма ми
ні,
його
ні.
просто згадували, записали про нього перший випуск. Кожний раз Гадяч тут у нас є.
Тому що, і бачиш, там все-таки були якісь, була якась надія. Туди потрапляла ця інформація. В Умані член Центральної Ради повідомляв до Києва, що містяни зайняли вичікувальну позицію. Тобто вони приєднаються до тих, хто переможе, і тих вони будуть підтримувати. На його здивування, ніхто в місті не формував загони самооборони. В деяких містах це все-таки відбувалося, в Умані – ні. Парадоксально, але навіть переїзд центральних органів влади з Києва до Житомира був сприйнятий місцевими дуже вороже. Тому що коли Центральна Рада озвучила наміри розмістити ці евакуйовані органи у приміщенні однієї з гімназій, місцеві житомирські депутати виступили рішуче проти. Ну, пояснюючи це тим, ну, для чого ви приїжджаєте сюди, зараз нас будуть обстрілювати. Тут мало хто розумів, що більшовики принесуть на окуповані території терор, репресії, реквізиції, тобто люди цього не розуміли. Особливо тут відзначилися теж деякі червоні коменданти. Наприклад, у місті Ізюм одіозний більшовик Шаров запровадив жорсткий військовий стан, відповідно до якого всі зібрання громадян мали розстрілюватися. Всі, які не стосувалися якихось там більшовицьких зібрань, очевидно. Усякий шпигун УНР, а ним могли оголосити, в принципі, будь-кого, публічно страчувався. Мешканці отримали наказ здати зброю. В містах розклеювалися ці накази комісара, їх зривали деякі небайдужі мешканці, на що цей комісар звелів розстрілювати всіх, хто зриває ці накази. Окупанти теж самочинно захоплювали місцеві будівлі. Там базувалися військові, червоноармійці. У всіх відділеннях банків призначали своїх людей, які фактично перебрали на себе контроль над фінансами окупованих територій. Тобто фактично не можна було навіть отримати гроші. А без грошей теж, ну, треба ж якось жити, якось себе рятувати. Ну, фактично більшовики впроваджували серйозний такий окупаційний контроль. Представників місцевої адміністрації змушували теж колаборувати, так як за будь-яких умов окупації, але далеко не всі на це погоджувалися. Наприклад, в Слов'янську міський голова самочинно розпустив думу і сформував замість неї якусь окрему муніципальну комісію. Своє рішення він мотивував громадянським інтересом місцевих мешканців, тобто, в принципі, був навіть якийсь такий обмежений спротив окупантам. Війна теж здавалася українському суспільству безглуздою, незрозумілою. Насправді, вони не сприймали цю війну як свою війну. Хоча, в принципі, і розуміли, багато хто розумів, що її розв'язали більшовики. Але загальна реакція стала пасивність, такий інстинкт виживання в умовах терору. Тоді ж була все-таки цензура, припинення виходу газет. Люди просто не розуміли, що відбувається. І описана вища дезорієнтація, слабкість державних органів, відсутність армії, такого рішучого політичного лідерства, вони були, в принципі, характерні для цілого етапу цих чотирилітніх визвольних змагань, які почалися з падінням імперії у березні 17-го року і закінчились фактично поразкою української справи у 20-му, згодом теж в 20, остаточно вже у 21-му році. І таким уособленням нестабільності і безпорадності була фраза «у вагоні директорія, а під вагоном територія». Тобто, ну, явний натяк на примарність української держави, що, в принципі, ну, і переїздили зі столиці в столицю, якось особливої влади не було. І особливої влади на місцях не було. Поруч з цим внутрішнім хаосом, другим і, мабуть, я думаю, чи не ключовим фактором, який у 17-20 роках не дозволив Україні здобути незалежність, стала міжнародна кон'юнктура. Перша світова війна, як я вже казав, стала таким каталізатором національних державотворчих процесів в цілій Східній Європі. Імперії порозсипалися, на їхніх уламках почали формуватися певні рухи, які аспірували до того, аби мати свою окрему державу. І справді, на руїнах Російської імперії утворилася ціла низка політичних утворень. Українська Народна Республіка була лише однією з них. Західні країни, як Велика Британія, як Франція, дивилися на російську ситуацію з такою осторогою. Все-таки Росія була важливим союзником у межах Антанти, ніхто не бажав її внутрішньої дестабілізації. Після падіння царату і проголошення демократичного тимчасового уряду у західних столицях зробили ставку на хороших русських. Вважали, що от в Петербурзі зможуть домовитися з неросійськими народами, дати їм там якусь автономію і зберегти цілісність держави. Дбали, очевидно, передусім про свої інтереси. Напередодні війни Петербург взяв чималі позики у французьких банках, західний капітал активно вкладався в індустріальний комплекс Донбасу, в південь України, в Одесу. Сама Україна вважалась житницею Європи. Донецько-Криворізький басейн був цінним джерелом вугілля, як для самої Росії, так і на експорт. Одеса була вікном імперії в зовнішній світ, але це не все. Усі навколо прагнули збереження цієї єдиної і неподільної Росії також тому, що азербайджанський Баку, наприклад, залучаючи величезні кошти західних інвесторів на зразок родини Нобелів, вже перед Першою світовою війною став світовим лідером нафтовидобутку. Майже половина світового видобутку нафти припадала на Баку перед Першою світовою війною. Компанія Нобелів, цього Альфреда Нобеля, який перед тим заснував Нобелівську премію, контролювала третину російської нафти. Західний капітал...
Оце цікавий, не? Факт, я про таке ніколи не знав.
Західний капітал не хотів розпаду всього цього, хотів просто стабільності. У Києві усвідомлювали оцю принципову міжнародну перешкоду для незалежності України. Тому, в принципі, ці обережні вимоги автономії загалом вписувалися в очікування західних партнерів. І після більшовицького перевороту в листопаді 17-го року ситуація змінилася несуттєво. Тому що в західних столицях, як вогню, боялися приходу комуністів. Там не любили більшовиків. Більшовики ж не приховували, що планують зробити з західними інвесторами і західними інвестиціями. Тобто всіма цими капіталістами зразу заявили, що відмовляються розплачуватися за боргами Російської імперії. Українська влада вела себе обережніше, але теж дуже немудро. Соціалістичне керівництво Центральної Ради виступало за націоналізацію великого індустріального комплексу, тобто це, очевидно, не подобалося європейським інвесторам. На Заході лунали голоси, що Українська Народна Республіка і більшовики – це, в принципі, те ж саме. Вони не надто собою відрізняються, принаймні, вставлені до приватної власності. Взагалі, ми знаємо, що Третій універсал, він там ледве не приголошував, ну, фактично реальну націоналізацію всього, що тільки можна. Це серйозно підважувало сподівання на підтримку української незалежності у міжнародній спільноті. Але на початку 18-го року стався інший, мабуть, ще болючіший удар по міжнародних амбіціях молодої держави. На той момент Україну можна порівняти було з таким дуже азартним гравцем, який останні свої заощадження, все, що там отримав, взяв заощадження теж своєї дружини і поставив на одне поле. Хоча деякі сусідні гравці, там навіть круп'є, умовні круп'є, тобто країни Антанти, всіляко давали зрозуміти, аби він цього не робив. Так ось, після оцієї фактичної поразки у війні з більшовиками, Українська Народна Республіка зробила фатальну ставку на кайзерівську Німеччину. Справді, оці берестейські домовленості початку лютого 18-го року були першим кроком у встановленні міждержавних контактів Української Народної Республіки. Мирний договір передбачав припинення війни на Східному фронті, визнання України як такої собі держави, навіть у формально широких адміністративних кордонах, з передачею Холмщини, зокрема, до України. Так, Ілля, ти це любиш,
Це
я
моя
знаю.
персональна перемога була би.
Була би. Так, ось, зараз скажемо, чим ця персональна перемога закінчилася для України. Очевидно, цей договір теж давав, проводив чи впроваджував такі тісні економічні зв'язки між Німеччиною і між Україною. Зв'язки швидше односторонні, тому що взамін за німецьку військову допомогу Україна зобов'язувалася постачати сільськогосподарську продукцію країнам Четвертного Союзу, тобто ворогам Антанти, ворогам західних держав. Немало українських істориків сприймає цей договір як неймовірний успіх української дипломатії. Ну, з одного боку, воно так і було. Українська Народна Республіка вперше отримала офіційне визнання з боку якихось серйозних держав. І зробила фактично перший крок у напрямку повноправного суб'єкта міжнародного права. Тоді мало ще хто розумів, що насправді протягом 18-го року німецька військова машина, яка на сході сягала Ростова, тобто це реально, вони окупували фактично всю Європу, вона впаде під тиском внутрішніх проблем, величезної фінансової кризи і величезної революції, яка відбулася в листопаді 18-го року. І Україна зв'язала долю свого міжнародного визнання з блоком, який програв у Першій світовій війні. Поставила все і програла все. У західних столицях, в принципі, ніхто, очевидно, не прагнув перемоги більшовиків, але не Українська Народна Республіка, ані Українська держава Скоропадська, чи директорія, вони не були союзниками Заходу у боротьбі з більшовиками. Союзником, головним союзником був Білий Рух. Тобто рух прихильників, російських прихильників єдиної неподільної Росії. Там всякі Денікіни, Колчаки, Врангелі, тобто люди, які абсолютно ненавиділи українську державу і хотіли, аби Україна, українська мова, українська культура припинила своє існування. Російська імперська пропаганда, яка тоді дуже активно працювала на західній арені, вона зробила і посилила цей некорисний для нас міжнародний контекст. Зображувала, зокрема, український рух таким собі братом-близнюком більшовизму. На Паризькій мирній конференції, яка почалася в січні 19-го року, аби вирішити, що ж там все робити з Європою після завершення війни, українська делегація хоч і перебувала, але була у неформальному статусі. Вона не була нормальним суб'єктом процесу, переговорного процесу, була об'єктом цього. Тобто там же ж приїхали різні люди з дуже різними політичними програмами, приїхали там представники теж різних країн Третього світу, з Африки, і розказували, що вони хочуть бути незалежними державами. Очевидно, їх сприймали як, ну, диваків. Ну, приїхали якісь екзотичні люди, починають там якісь дивні постулати зголошувати. І українська делегація, на відміну від там тієї ж польської там чи чехословацької, вона теж була в цьому дуже екзотичному статусі. Право націй на самовизначення, тобто яке конференція формально брала як такий важливий принцип післявоєнного врегулювання, використовувався далеко не щодо всіх, а принаймні не однаковою мірою. На півдні України на той момент в Одесі перебувала французька військова місія, яка підтримувала добровольчу армію Денікіна. Вона хотіла, аби Денікін переміг більшовиків, і Росія розплатилася за своїми кредитами. Денікін – непримиренний ворог всього українського, очевидно, це означає, що Франція фактично підтримувала антиукраїнську політику. До того ж, різні українські політичні групи, там Українська Народна Республіка з одного боку, Західна Українська Народна Республіка з іншого боку, відправили до Парижа окремі дипломатичні місії. Кожна з груп мала теж окремі публікації, окремі журнали, проводила окремі зустрічі, ще більше заплутувала і так, ну, неприхильних українській справі західних дипломатів. Там реально по-різному дивилися на, з одного боку, Галицьку, з іншого боку, на Надніпрянську Україну. Не до кінця розуміли, чи це одні українці, чи це, може, це якісь дві різні групи. Надніпрянець Григорій Сидоренко хотів, щоб визнали Українську Народну Республіку. Там галичанин Василь Панейко, який репрезентував галицьку делегацію, хотів, щоб визнали тільки ЗУНР. Тобто там реально був хаос. Ну, для кращого розуміння в сучасних реаліях, щоб це було. Це якби на Рамштайн відправити делегацію з Олексієм Резніковим, а паралельно відрядити Фігіна і Арістовича реально в окремій групі, при цьому з різним переліком номенклатури озброєння. І доки в Рамштайні ведуться ці складні перемовини, відправити паралельно Єрмака з Арахамією в Москву, аби вони домовлялися про сепаратний договір. Тобто така собі єдність. І реально це більш-менш так виглядала українська дипломатія на Паризькій мирній конференції в таких дуже несприятливих для нас умовах. І оця російська рулетка закінчилась для України дуже сумно. тому що опонентам української справи вдалося очорнити Українську Народну Республіку, переконати французів, що директорія – це комуністи. Французький прем'єр Клемансо був затятим антикомуністом, він не міг сприймати Петлюру чи Виниченка, про яких тільки й говорили, що вони більшовики. Українське питання сприймали в Парижі як внутрішню проблему Росії. І ще досі у медіах можна знайти посилання там на різні мапи України часів Паризької мирної конференції, які містили Крим, які містили Кубань. Тобто всі піднімають ці мапи, кажуть, ось дивіться, як ми могли, що ми могли отримати. Проблема в тому, що привезені з Києва там чи з інших міст України мапи нікого особливо не цікавили. В країн Антанти були свої картографи, там реально розуміли, де повинні пролягати кордони, і в них головне були свої уявлення про те, що робити з Росією і з усіма цими екзотичними народами. Там Польщу, Фінляндію визнали одразу, за ними бачили там довшу державницьку традицію. Їхні еліти були теж, чесно кажучи, краще підготовлені до лобіювання національних інтересів. Там реально люди говорили різними мовами, не ставили все на одне поле. Тобто реально там були доволі вдалі підібрані люди. Українці цього всього не мали. І тому великою мірою українська спроба незалежності зазнала поразки. Очевидно, з внутрішніх причин, ця наївність політичної еліти, неготовність суспільства, там всякі виниченки, які там думали більше про те, аби, не знаю, там, ну, про свої якісь внутрішні амбіції, сварилися між собою. З іншого боку, дуже несприятлива зовнішня міжнародна ситуація, ну, фактично, яка виключала можливість незалежної України. І оцей комплекс внутрішніх зовнішніх факторів, на жаль, склався не в нашу користь.
Слухай, ну я тобі скажу, зараз я переслуховую. По-перше, невже УНР і ЗУНР не розуміли, що порізні вони не такі сильні, як разом. І у нас же ж, ну, не дарма є акт звуки, який ми так тепер всі сильно святкуємо. А по-друге, от я просто намагаюся з цей період згадати, знаєш, десь там, де в школі ми його вчили і так далі. Ну, все одно там Виниченка і всіх його там знайомих подавали як героїв, які відроджували Україну і так далі. А як так сталося, що все насправді не так?
Ну, це було справді дещо не так. По-перше, треба визнати, акт Злуки початку січня 19-го року був, ну, важливим символічним фактом. В принципі, Київ і Львів намагалися якось об'єднатися. Проблема в тому, що люди, які були в політичній еліті обох цих політичних формувань, мали зовсім різні зовнішньополітичні орієнтації. Наприклад, ЗУНР в певний момент пішла на союз з Денікіним. Тобто, фактично, з тим, з ким Петлюра і Українська Народна Республіка, Надніпрянська Народна Республіка воювала. Тобто, у них були зовсім інші інтереси. Петлюра в певний момент пішов на союз з поляками і віддав, фактично, Західну Українську Народну Республіку, тобто Східну Галичину, віддав незалежній польській державі. Взамін за підтримку своїх власних, так би, національних чи там політичних інтересів. Тобто, бачимо тут, що між двома групами надніпрянських і галицьких політиків, ну, не було хімії зовсім. Тобто там була зовсім, у них були не такі добрі відносини. Що стосується Виниченка, то Виниченко, мені здається, це один з таких темних, все-таки, темних персонажів української політики. Як літератор він, мабуть, важливий в українській літературній історії. Про це я не буду говорити, хай говорять письменники, там, літературознавці. Але як політик він проявив себе дуже-дуже погано. Навіть після того, як весь час сварився з Петлюрою, як фактично гальмував різні, скажімо так, більш рішучі кроки щодо створення незалежної армії, незалежної політичної структури, в еміграції в 20-30-ті роки він фактично став на прорадянські позиції. В певний момент, в кінці 20-х років, українські комуністи обіцяли Виниченку видання всіх його книг, він дуже це на це розраховував, і він, в принципі, не приховує цього в своїх щоденниках, пишучи, що, ну, він прям дуже хоче, аби скільки йому дуже залежало, аби Харків, який тоді був столицею радянської України, аби в Харкові заплатили йому дуже великий гонорар. Бо насправді йому йшлося про гроші. Йому треба було жити в Франції. Він залишився емігрантом у Франції, вів таке доволі світське салонне життя. Йому потрібні були ресурси. І великою мірою він продався за гроші і закривав очі на те, що там уже репресії були щодо деяких українських діячів, і все це продовжувалося теж у 30-ті роки. Винниченко потребує, мені здається, переосмислення його місця в українській історії, принаймні як політика, бо як літератора, мені здається, він добрий письменник.
Ти, Олександр, зіпсував мій день і мої уявлення про історію України, але з цим вже нічого не зробиш. Так, ну на цьому ми будемо закінчувати цю нашу частину. 17-21 рік. Нагадаю всім, якщо раптом ви не знаєте, Україна стала частиною Великого Радянського Союзу на наступних 70 років. По суті, мені здається, ми не використовуємо термін, що Україна була в окупації, але от країни Балтії, вони ж завжди кажуть, що ми були насправді в окупації весь цей час. Можливо, нам це також потрібно переосмислити і інакше ставитись. Хоча, з іншої сторони, ми ж ніби були
Поговоримо про це,
засновниками Радянського Союзу. Тому,
про це теж поговоримо.
Про це теж, про все поговоримо, да. Коротше, ще багато про що є говорити. Дякую всім, хто слухав. Я надзвичайно сильно вам раджу послухати попередні три частини, якщо ви їх не переслуховували. Ну і почуємося наступного разу, де будемо говорити про епоху Радянського Союзу. На цьому все. Щасти.
Щасти.